Severní Korea se v posledních týdnech po tom, co provedla šestou zkoušku jaderné zbraně, dostává na přední stránky světových médií. Zostřuje se retorika zaznívající z Pjongjangu na jedné straně a z Washingtonu na straně druhé. Tam zejména tweety Donalda Trumpa nepostrádají silná slova.
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies,
tento týden americký prezident prohlásil na valném shromáždění OSN, že jestli se Spojené státy budou cítit ohrožené korejskými zbraněmi, nebudou mít jinou možnost než Severní Koreu úplně zničit. Jsme na prahu nukleárního konfliktu, nebo se jedná o pouhou slovní přestřelku, která vojenským útokem neskončí? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou politolog a původně koreanista, jestli se nemýlím, Zdeněk Zbořil.
Indonezista,
ale ke Koreji
ale
máte
Koreji
blízko.
Jsem byl 2 roky, no.
Takže znáte tamní reálie. Já vás zdravím, dobrý den.
Děkuji.
A také bývalý ministr zahraničí a obrany za ODS a taky bývalý velvyslanec ve Spojených státech amerických Alexandr Vondra. Dobrý den.
Dobrý den. Také tady jsem se správně učil indonésky a v Koreji jsem byl, ale jenom asi týden.
Tak skvěle.
Pravda, v jazykových
máme to úplné představení. Máme se obávat, pánové, když od Indonésie k Severní Koreji přejdeme, že nám hrozí skutečně, že Severní Korea zaútočí na území Spojených států nebo na spojence Spojených států, na Japonsko třeba? Jsme na prahu takového konfliktu, pane Zbořile?
Já jsem na prahu tohoto konfliktu už od roku 1993, protože jsem vyučoval na Hankook University of Foreign Studies v Soulu, což je 35 kilometrů, tehdy to bylo 35 kilometrů od demarkační čáry, dneska je to mnohem blíž. A už tehdy jsme cvičili v takzvaných atomkeckách, ve kterých jsem vynikal, protože jsem v nich cvičil taky u nás na vojně a se svými studenty jsme museli vylézt na dvůr, natáhnout si je a hledat stín. A v podstatě jsme žili 2,5 roku, nebo já jsem žil 2,5 roku ve stínu toho nebezpečí.
A teď nejsme blíž tomu nebezpečí,
no,
než tehdy podle vás?
Něco se to zdá pořád stejné. No. Dokonce mám takovou, ale to musíte brát s rezervou, takovou teorii, že ti muži v zeleném, ti vojáci, ať jsou na jedné, druhé nebo třetí straně, protože tam těch stran je asi 5, snad s výjimkou tedy Organizace spojených národů, takže jsou domluveni na tom, že vyvolávají to napětí, protože každý okamžik napětí je větší přísun peněz ze státního rozpočtu a do rukou těch zelených, že jo. A na tom severu je to úplně jednoznačné. Tam vlastně my nevíme ani, kdo tu vojenskou doktrínu dělá.
K tomu se ještě dostaneme, ale stejná otázka na začátek na Alexandra Vondru, jestli má pocit, myslí si, že by teď ten konflikt, tedy útok ze strany Severní Koreji, mohl být blíž než kdykoliv jindy?
Takhle, nejsme na prahu v tom smyslu, když jsme na prahu, že jo, tak to znamená,
skoro
že už ten
tam
další krok následuje, že jsme tam a taková situace, myslím, objektivně není. Kim je cvok, ale myslím si, že ne takový, aby to zítra zahájil. Ale z druhé strany si nemyslím zase, že bychom jako byli stále ve stejné situaci. Přeci jenom se hodně změnilo minimálně v tom, že jak se léta bagatelizovalo ten jak jeho raketový program, že ty rakety vlastně nikam nedoletí, selhávají, že on měl tu historii, kdy padaly prostě neřízeně do oceánu před 10-15 lety. Stejně tak se celkem bagatelizoval i ten jeho jaderný program a tady myslím si, že postoupil daleko dál, než si kdokoliv myslel. V těch posledních letech má vodíkovou bombu, kterou celkem úspěšně testoval a ta její kilotonáž byla daleko větší, než ta, která byla testem odpálena, že jo, v 50. letech.
Tedy v tomto je to jiné.
Velmocemi. Čili v tomto smyslu jsme dostali dál a neradno to podceňovat v žádném případě.
Pane Zbořile, v tomto směru tedy, že Severní Korea pokročila dál, co se týká vývoje zbraní jaderných nebo raket, které dokážou nést jaderné hlavice dál a ohrožovat jiné státy, v tomto byste souhlasil?
Samozřejmě. Dokonce bych řekl, že zhruba od roku 2010 díky britskému ústavu strategických studií víme, kolik mají vojáků, kolik jich jsou schopni mobilizovat, kde mají víceméně uloženy ty, nesnad, že bychom si na ně uměli sáhnout, na ty zbraně nukleární nebo hromadného ničení, ale víme, kde jsou asi, víme, že jsou minimálně 30 metrů pod úrovní země a ta země nebo ta krajina je velmi členitá a najít tam ty tajná sídla, to je velmi obtížné. Takže já si myslím, že jsme si to začali teď, už jsou dvě ty studie, velké tedy studie.
Uvědomovat.
2014 je myslím ta druhá a z nich se opisuje hodně. Mm-hmm. A zdá se mi, že se tedy z nich opisuje špatně, ale nic se nemění
tedy, že
na tom,
je Severní Korea větší hrozbou, než byla v tomto směru?
No, jak pro koho, víte? Pro Jižní Koreu by v podstatě mohla být hrozbou. Já pořád si umím představit, jak jihokorejští a severokorejští politici a vojáci se spolu dohadují o tom, co budou dělat. Mm-hmm. Mimochodem o tom byla natočená velká fikce jednoho ze slavných režisérů korejských.
Ale nebezpeční pro Spojené státy podle vás Severní Korea?
Ne, to si myslím, že nejde.
Nebo Korejci být nemůžou.
Ale víte, na čem se mohou shodnout? Korejci ze severu nebo z jihu nenávidí Japonce. Všimněte si, že ty rakety taky lítají přes japonské ostrovy. Mm-hmm. Oni nejsou namířeny na Guam třeba, nebo o tom
ale
se jenom mluví. Ale já si umím představit, že by se dokázala vystřelit nějaká raketa na japonské ostrovy a že by mohli sklízet aplaus.
Je Japonsko nejohroženější, pane Vondro, v tuto chvíli?
Japonsko má tam důležité postavení, s tím naprosto souhlasím, tam v tom fungují ještě jako i ty reminiscence z druhé světové války, ale bych řekl, že ve hře je víc než jenom Japonsko v tomto smyslu. Jsou tu přeci dvě velké poražené mocnosti z té druhé světové války, kde pocházejí ty reminiscence, že jo, Německo a Japonsko. A ten poválečný pořádek, který vlastně platí do dneška, spočívá mimo jiné v tom, že Spojené státy jak si tehdy nezašlapali, že jo, tyto dvě poražené mocnosti úplně do země, naopak jim jak si nabídli určitý hospodářský rozkvět nebo možnosti hospodářského rozkvětu výměnou za to, že oni budou garantovat vlastně pomocí nukleárního odstrašení jejich bezpečnost. Jo? Čili nejen Němci, ale ani Japonci nemohou nukleárně zbrojit. Čili jsou to vlastně mírumilovné mocnosti.
Takže jsou tím víc ohrožené?
No a kdybych, jako já byl japonský premiér a teď mi začali jaksi přelétávat nad hlavou ty rakety, což se v zásadě jaksi děje, přeletěly dvakrát toho Hokkaido, no tak si nejenom sám budu klást otázku, ale všichni občané, že jo, v té zemi si kladou otázku, do jaké míry jsou bezpeční, do jaké míry se mohou spoléhat na ten americký závazek. Myslím, že v tomto smyslu je třeba jasně nahlížet ta větička, kterou Donald Trump řekl ve Spojených národech, že tento týden. Ona často byla citována jenom ta druhá část té
tedy
věty.
Tedy o úplném vyhlazení?
O úplném vyhlazení, ale ta věta je uvozena tím tou první částí toho souvětí, budeme-li nuceni chránit sami sebe nebo své spojence.
Tedy i Japonsko?
Což je mimo, především nejenom Jižní Korea, ale i Japonsko, no tak pak musíme konat. Čili on tím chtěl podle mého soudu dosáhnout nějakého ujištění, že ten obranný závazek vůči Japonsku Spojené státy stále ctí a možná zároveň vyslat jasný vzkaz Číně, protože Čína zatím nic příliš nečiní, aby tento problém byl vyřešen.
Tak když jsme u Donalda Trumpa, pane Zbořile, do jaké míry eskalují situaci jeho silná slova. Mluvila jsem o tweetech už legendárních, Kima nazývá raketáky, mimochodem to použil, toto označení i na půdě OSN a nejen.
tak málo platné. Je to člověk, který nepřišel z těch vrcholných ešalonů americké politiky. To je biznismen, který se snaží vyjadřovat velmi rozhodně a řekněme i jednoduše. A prostě té hantýrce, jestli to tak mohu vulgárně říct, mezinárodní diplomacie nedůvěřuje. Tak si všimněme, že ta slova byla přednesena také na půdě OSN a přeci OSN je signatářem dohody o zastavení palby z roku 1953 a za ta léta, takže ona je součástí toho jednání na Korejském poloostrově a za ta léta vlastně OSN nic neudělalo. Já jsem v tom jeho vystoupení spíš hledal tu kritiku Organizace spojených národů. A k tomu se pak připojovali ti další bázlivější, kteří říkali, oni neříkali, že se mají rozpustit Spojené národy, ale že se musí zásadně změnit. Ale to přeci pan Vondra dobře zná, jaký jsme měli úřad na rekonstrukci OSN, vedený Jiřím Dienstbierem a který o tom často mluvil, ale nic se nestalo.
Než u OSN, u té Severní Koreje a u Donalda Trumpa, obrazím se na Alexandra Vondru, nakolik je Donald Trump neřízená střela a tedy nakolik on zhoršuje tu situaci okolo Severní Koreje.
Takhle ten projev tomu OSN byl typický Donald Trump, že jo, silná slova a pak samozřejmě velká otázka, jak je to vyfutrováno nějakou vlastně vůlí konat, protože navzdory těm silným slovům, tak třeba v té domácí politice zatím ty jeho výsledky jsou vlastně slabé a to má zatím republikánskou většinu v kongresu na své straně. Nicméně, jo, může se nám to jeho mluvení líbit, nemusí se nám líbit, ale konec konců my mu ty projevy psát nikdy nebudeme, takže to je jako nesmyslná debata. Ale ta jedna věta, která jaksi vzbudila trošku ten údiv, jo, tak si myslím, že byla zcela na místě, protože kdyby on tuto větu neřekl, tak já znovu opakuji, že Japonsko by se cítilo znejistěno. A pak už je jenom jediná možnost, že samo Japonsko by se začalo nuklearizovat. A to otvírá nesmírnou pandořinu skříňku, kterou my si tady v Evropě můžeme říkat, jako sám jako ne, je to daleko, jo, ale pokud Japonsko prolomí jaksi tento poválečný pilíř světového bezpečnostního pořádku, no tak logicky by mělo následovat i Německo. Že? A to otvírá to neuvěřitelné věci. Čili já si myslím, ta věta, jakkoliv těm míromilovným uším tady
o vyhlazení
Severní
Koreje
v Evropě zněla prostě skoro strašlivě, tak je to věta, která funguje v kontextu nukleárního odstrašení. To neznamená, že on jde zítra zničit Severní Koreu, ale myslím si, že kromě Japonska byl adresátem, znovu říkám, i Peking, protože Čína doteďka, myslím si, že jí to tak jakoby vyhovuje, tohle, co se děje. Vlastně roste její význam. Ta Severní Korea funguje jaksi nárazník takový mezi Jižní Koreou. Kdyby se Korea sjednotila, že jo, tak je to dynamická kapitalistická ekonomika, to v Číně může způsobit jako destabilizaci, může to způsobit i uprchlickou vlnu, která by Čínu destabilizovala. Z druhé strany, pokud bude vyslán signál, že prostě je tady veře vážná věc, tak si myslím, že i Čína se musí probudit, protože konec konců není možné zničit Severní Koreu, aniž by to tedy jaksi se životně dotklo Číny.
Připomenu posluchačům, že do studia Pro a proti přišli bývalý ministr obrany a zahraničí Alexandr Vondra, taky politolog Zdeněk Zbořil.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Zbořile, je Čína jediná mocnost, která platí na Severní Koreu, že by mohla donutit severokorejský režim k určitým změnám?
Nejenom Čínská lidová republika, ale Čína má neblahé zkušenosti s japonskými militaristickými režimy. Byla obětí invaze a byla obětí i toho té ekonomické transformace, která tam probíhala za druhé světové války. Ale stejný negativní vztah k Japonsku, když to vyjadřují jinak, má Ruská federace. Teď rusko-japonská válka je pořád někde předhazovaná při různých diplomatických jednáních. Samozřejmě se to omezuje jenom na vrácení Kurilských ostrovů, ale ta porážka, kterou ruský stát utrpěl za rusko-japonské války 1905, takže obě ty země...
Rozumím tomu, že jsou na straně Severní Koreje i proto, že nemají rádi Japonsko?
Samozřejmě.
A i proto neudělají nic pro to, aby oslabili severokorejský režim? Nic pořádného?
No to něco si netroufnu takhle jednoznačně říct, ale rozhodně jsou schopni se rychleji postavit na stranu severokorejského režimu. Konec konců vždyť jej zakládali, že? A pomáhali udržovat při životě. Jednak tedy rozdělení, to bylo sice po dohodě se Spojenými státy, ale hned pak v korejské válce, když tam vyrazilo tehdy asi 1,5 milionu dobrovolníků, takzvaných dodnes nevíme ani kolik jich vlastně bylo, a udrželi ten režim pohromadě. Že? Takže dá se předpokládat, i když neplatí ty vzpomínky tak jednoznačně na tu dávnou minulost, ale v podvědomí. Říct Číňanům, tady se konala nějaká konference, říct Číňanům, že jsme zapomněli na to krveprolití třeba
to asi nejde
v 30. letech. To nejde, tam je jakási kolektivní paměť.
Rozumím, a když jsme
která
u toho...
se traduje, ale víte, dost zkresleně samozřejmě.
U Donalda Trumpa a Číny, tak z Bílého domu zazněly před časem, pane Vondro, úvahy, že by snad měly být anebo mohly být sankce Spojených států namířené i proti zemím, které obchodují se Severní Koreou, nejen proti Severní Koreji jako takové, a to by se týkalo kromě dalších zemí jihovýchodní Asie, zejména Číny, na které je Severní Korea podle dostupných informací závislá. Můžeme se něčeho takového dočkat, sankcí vůči Číně? Tam už by to byl konflikt Spojené státy Čína.
Tak zase znovu, pokud se vrátíme k tomu projevu, tak tam byla jediná pasáž, kde prezident Trump, řekněme, jakoby neznámkoval ty ostatní země, abych použil slovníku českého prezidenta, ale kde naopak poděkoval nebo pochválil. A to byla větička, kde on vlastně ocenil, poděkoval Rusku a Číně za to, že se připojili, že nezvetovali to poslední zpřísnění sankcí. Protože ano, tady Čína udělala jistý krok jaksi směrem k utužení toho sankčního režimu, protože vlastně souhlasila s tím, že bude blokován vývoz uhlí ze Severní Koreje a myslím, že i textilí, což jsou oba produkty, kde hlavně myslím, že Čína je jako drží nad vodou exportně. Ale to samozřejmě nestačí, že jo? Myslím si, že jako
tam šlo o dodávky ropy hlavně z Číny.
Zapotřebí zastavit ty dodávky ropy, opravdu ten sankční režim, pokud se na něj vsadí jako na tu alternativu k nějaké té válečné eskalaci, i třeba retorické, tak ho utužit, protože tak, jak je to nastaveno teď, tak myslím si, že veškeré to diplomatické úsilí a ty polosankce vlastně ukázali, že Kima vůbec nezastavili. Naopak si z toho vlastně dělá dobrý den.
Porušuje sankce masivně.
Nejenom, že porušuje, tak samozřejmě proto myslím i ten apel, aby byly nějakým způsobem sankcionovány i ty země, které vlastně nedodržují ty režimy. Nejenom Severní Korea. Prostě ty sankce, já jsem obecně skeptický vůči sankcím, protože vždycky těch zemí je mnoho, vždycky prostě to pokušení nějakým způsobem prolomit a získat tím výhodu je velké. A oni mohou fungovat jenom skutečně, když mají ten hermetický charakter.
A to chce Čínu přímo ve spolupráci, pane Zbořile. Můžou sankce zabrat, pokud by byly takto zpřísněné? A věříte, že by mohly být?
Víte, já jsem teprve nedávno zjistil, s kým vším Korejská lidově demokratická republika udržuje diplomatické styky. To je od toho Dálného východu až po Blízký a Přední východ přes všechny možné státy. Malajzie, to je, když se vyhlásí nějaké sankce proti Koreji a veme se ten 25 milionový stát, kterým je Malajzie, tak to je tolik děr do toho sankčního systému, že to vypadá trošičku jako ementál. Takže kdybychom měli nápad, jak vytvořit ten tlak na Severní Koreu, tak bych byl jeden z prvních, který se k tomu hlásí, ale vím, že těch kolik asi 64 let se pořád mluví o nějaké blokádě, nepoužíval se tak často ten termín sankce, ale že se vlastně nic nestalo. Dokonce včera nebo převčírem v Die Welt byl obrovský článek, já jsem zapomněl to jméno, autora, německého autora, který říká, který má přímo titulek, on nic neříká. On je vlastně, naznačuje, že Kim, anebo celá generace Kimů, že to vlastně nejsou ti, kteří tvoří ekonomickou politiku, kteří tvoří zahraniční politiku a kteří hlavně tu vojenskou doktrínu vytvářejí, že? Ale že to jsou jenom takové
postavy
figurky, za kterými se schovává a teď schovává celá třeba ta výměna té vojenské generace, ke které došlo zhruba tak v posledním roce. Takže jak ty sankce? Pravda je, že já jsem se setkal teď s několika lidmi, kteří tam byli na těch 100 000 zájezdech. Myslím, za 100 000 se musí zaplatit, když se chcete podívat do Pyongyangu. A ty lidi byli na jedné straně překvapený tím, že je to stejné jako u nás v 50. letech, ale na druhé straně si všímali toho, že tam je také nějaký posun. Je to militarizace toho života.
Ale posun tam je. Ano. Na stanici Český rozhlas Plus diskutují Zdeněk Zbořil a Alexandr Vondra. Ještě jedna věc, ke které bych se chtěla v tom zbývajícím čase dostat. Pane Vondro, je možné, aby se dospělo k nějaké finální dohodě a k ukončení toho konfliktu na severokorejském poloostrově, pokud Spojené státy nevezmou Severní Koreu, jak se říká vážně, a nesednou si s ní ke stolu bilaterálně? Není to tak, že se Severní Korea opravdu bojí americké moci a proto eskaluje ten konflikt nebo vyvíjí jaderné zbraně?
Já si myslím, že tohle je typ konfliktu, který Spojené státy asi nemohou vyřešit sami. Oni se o to pokoušeli třeba v 90. letech, že jo, se ponořili do takové té bilaterální komunikace, že jo. Tehdy tam jezdil Jimmy Carter jako takový vyslanec, že jo, chtěl Nobelovu cenu míru, tak se využilo jaksi příjemné s užitečným. Ale pak se najednou ukázalo, že stejně Kim prostě, nebo ti předchůdci tedy podvádí, že tam je ten faktor čínský, že tam... A myslím si, že tohle je charakter konfliktu, který vlastně nelze řešit nějakým způsobem bez Číny a bez Ruska, protože obě tyto mocnosti tam hrají svou hru. Tady už správně zaznělo, Čínu jsme probrali, že s nějakou Mao, že jo, vlastně je tam otcovsky podepsán pod tím režimem. A konec konců pod tím rozdělením korejského poloostrova je podepsán i Stalin v zásadě, že jo? Protože v dobách studené války bylo vlastně jediné válečné rozhodnutí OSN, které nebylo zavetováno vzájemně, právě vlastně angažmá korejské OSN v té korejské válce na straně jaksi protikomunistické. Ta aliance vedená Spojenými státy mohla do akce, protože to Stalin tehdy nezvetoval. A byla veliká diskuze, proč on to tehdy nezvetoval. Že,
že tam je prostě sféra zájmu velkých mocností.
No, dneska vlastně se obecně sdílí názor, že on to nezvetoval, protože kalkuloval s tím, že to vlastně dovede Spojené státy do konfliktu s Čínou, na níž by vlastně Rusko jako získalo, že jo, strategickou výhodu. Čili nepochybně je tohle oblast, kde jak Čína, tak Rusko hrají prostě své hry a bez nich nějakým způsobem to řešit nejde. A myslím si, že Američané jenom musí být tvrdí aby vysílali ten zkaz, že stojí za bezpečností Koreje, Jižní Koreje a Japonska myslí vážně, protože pokud by rezignovali na tuto roli, no tak těch hráčů je tam najednou daleko víc, včetně toho Japonska a opravdu pak můžeme mít obrovský problém.
Zdeněk Zbořil, myslí si, že to nejde vyjednat bilaterálně. Zkrátka nehneme se dál bez Spojených států a jiných mocností. Ruska a Číny.
Já jsem teď nedávno někde napsal velký článek o tom, že by mohl moderátorem těch jednání být třeba Nursultan Nazarbájev vzhledem k těm jeho vynikajícím vztahům k Jižní Koreji, ale on také jezdí do KLDR, víte. A je tam a na území Kazachstánu jsou tisíce etnických Korejců, kteří tam jsou už od dávných dob, už od japonské okupace. Ale tam jsem použil termín, že pokud bude probíhat nějaké jednání, tak vypůjčil jsem si termín ze začátku 90. let, takže to musí být 3+2. A teď, jestli ty tři začnou, to znamená ty Spojené státy, Čínská lidová republika a Ruská federace, a nebo jestli začnou ta Severní Korea s Jižní Koreou, to už nevíme, ale v každém případě je to první podmínka. Já jsem samozřejmě byl skeptický vůči tomu zásahu Organizace spojených národů, také proto tam zřejmě ty výroky padaly tak otevřeně a řekl bych až razantně, ale při jednání to 3+2 je bezpodmínečnou podmínkou. Mimochodem, nevím, jestli je to tady u nás známe, já jsem shodou okolností měl...
Pardon, už jenom velmi krátce. Jestli...
No, oni mají ministerstvo třeba na jihu Koreje, ministerstvo pro sjednocení. V tom pracuje za ty leta. Tím prošlo asi 20 tisíc státních úředníků. Oni jezdí do Evropy studovat rozpad Jugoslávie, rozdělení Československa.
Takže na tom pracují.
No, ale 20 tisíc 20 let, že to není.
Což není.
Takže tam a při té jejich důkladnosti tam to je rozparcelované do posledního.
Já se omlouvám, ale tohle byla poslední slova politologa Zdeňka Zbořila. Děkuji Alexandru Vondrovi, bývalému ministru zahraničí obrany, také velvyslanci ve Spojených státech. Čas nám utekl, díky, že jste přišli do Pro a proti. Naschledanou.
Díky, hezký den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.